Halo, assalamualaikum, selamat morning, selamat subuh tepatnya, ini jam 3.59, belum subuh sih sebenarnya. Saya ngerekam subuh-subuh kayak gini karena kemarin hari Senin gak sempet ngerekam podcast, sibuk banget, akhir tahun ini, tutup buku segala macam, jadi Selasa aja nih gue buatkan ya, gak apa-apa ya, minta maaf. Dan ini kita ingin bicara tentang bisnis yang scalable, bisnis yang bisa dibesarkan, sebesar apa? Sebesar yang kita mau. Kenapa sih kita harus menentukan sebesar apa bisnis yang kita mau? Banyak banget alasannya dan akan kita bahas sesudah ini. Bisnis itu hanya bisa besar sesuai dengan besaran mimpi yang kita punya. Gitu ya. Jadi ada orang yang ingin punya bisnis ukurannya seperti tukang ketoprak, tukang tahu kupat pinggir jalan. Itu bisnis. Gitu. Size-nya yang segede itu. Tapi jangan kemudian kalau kamu punya size seperti itu, lalu kamu mencari mentor kepada pengusaha gede. Gak akan tertarik. Karena gak perlu mentor segede itu juga kalau kamu pengen size-nya seperti itu. Dan ukuran bisnis itu tergantung dari orang. Bisnis itu cuma dibatasi mimpi. Mimpi kamu segede apa? Kan ada orang yang mimpinya kayak Elon Musk. Udah kaya tapi gak berhenti-berhenti mimpi. Dan dia kejar terus mimpinya sampai ke Mars rupanya ya. Mimpinya dia karena emang ingin membuat settlement di Mars. Jadi, itu yang penting banget. Segede apa bisnis kamu, itu sangat dipengaruhi dari konsep awal. Dan konsep awal sangat dipengaruhi dari impian kamu terhadap pencapaian diri kamu dan bisnis kamu, gitu kan. Jadi memang ini sangat dipengaruhi impian. Ada orang yang mimpinya kecil, ada orang yang mimpinya gede, ada orang yang mimpinya impossible. Near impossible. Masih mungkin dilakukan. Boleh gak sih? Boleh. Cuman, pasti jalannya beda. Ambil contoh, kalau mau buka tadi tukang ketoprak, kamu perlu nyari mentor lah, tanya aja sama tukang ketoprak lain. Selesai. Jangan kamu pengen mimpinya, ya bisnisnya kecil, tapi kamu cari mentor yang kelasnya Bob Sadino gitu. Itu agak bercanda sih, Bob Sadino juga mungkin gak punya waktu untuk itu. Kenapa? Karena dia juga ingin membesarkan orang-orang yang mimpinya sebesar dia mungkin gitu kan. Kenapa begitu? Ego amat, bukan sombong. Permasalahannya adalah ngurusin bisnis itu yang kecil sama yang gede, capeknya mah sama aja. Itu sebabnya saya suka tanya pada pengusaha-pengusaha muda yang kemudian nanya ke saya gitu ya, bertanya tentang cara mengembangkan bisnisnya. Pertanyaan pertama adalah, kamu ini sebenarnya menginginkan bisnis kamu jadi sebesar apa dalam 5-10 tahun ke depan? Ada yang bilang pengen ukurannya bisa 500 juta 1M. Ada yang cita-citanya bisa 10M. Ada yang 100M, ada yang 1T. Oke? Itu boleh? Boleh. Tapi untuk setiap mimpi seperti ini, ada jalan masing-masing dan ada mentor masing-masing. Gitu. Karena sebenarnya ilmunya beda, capeknya sama. Gitu ya. Makanya saya belakangan-belakangan cari mentor-mentor yang pengen punya target membesarkan diri saya juga gede gitu. Kenapa? Karena cita-cita saya juga gede. Segede apa? Ya, ambil contoh nih ya, gambaran aja. Brand internasional yang ada di mall itu, omsetnya 1-6 M per bulan. Ya, 1-6 M per bulan tuh. Itu brand-brand internasional yang ada di, ya, di mall kota kamu itu. Yang gede-gede tuh ya, gue gak usah nyebutin brandnya lah. Brand-brand lokal itu, di Indonesia umumnya yang baru-baru antara 150-250 juta per bulan. Size-nya beda kan? Manage-nya sama capeknya tuh. Benar. Bisa jadi yang 1-6 M tuh bahkan lebih gampang. Kenapa? Sistem udah jadi. Gitu. Kamu mau yang mana? Jangan kaget sama ukuran. Hah? Emang bisa toko omsetnya 6 M per bulan? Bisa. Barangnya ribuan dalam satu toko. Luas tokonya juga bukan 200 meter. luas tokonya 1000 meter, 1500 meter gitu. Dan manusia yang terlibat, sistem yang terlibat juga kompleks. Kamu pengen segitu atau enggak? Gitu. Itu kan sangat mempengaruhi nanti desainer yang kamu cari, kualifikasi manusia di bagian supply chain management. Akan sangat mempengaruhi bisnis model kamu kayak apa. Akan sangat mempengaruhi supply chain dari ujung ke ujungnya seperti apa. Gitu kan? Dan semua hal itu ujung-ujungnya gitu biasanya membutuhkan mentor yang berbeda dan nanti perencanaan keuangan yang berbeda juga. Gitu. Makanya putuskan kamu mau bisnis sebesar apa dalam 5-10 tahun, bahkan maybe within 20 years kemudian kamu pengen segede apa. Mimpi itu harus jelas dulu, baru jalan ke sana jelas, baru minta peta yang jelas kepada guide yang tepat. Bicara tentang scale dan scalability, ukuran dan kemungkinan diperbesar itu sangat terpengaruh dari batasan-batasan yang kita tentukan di awal. Konsep bisnis kita di awal, yes, kita kadang-kadang adalah orang yang membatasi ukurannya terlepas dari sengaja atau tidak gitu ya. Jadi kalau mau diibaratkan rambut gitu ya, bisnis itu lebih mirip sama rambut di kepala yang bisa tumbuh sampai sepanjang apapun kalau tidak dikontrol oleh sesuatu. Tapi dia juga bisa seperti alis. Alis itu kan ada batas tumbuhnya, nggak ada kan orang yang alisnya sampai leher gitu. Kenapa? Karena tubuh kita mengeluarkan hormon untuk mengatur panjangnya cuma sekian. Gitu. Sama dengan bisnis, kalau tidak dikasih batasan, ya dia akan membesar. Terus, kalau nggak dikasih, kalau kamu kasih batasan, ya dia akan sampai ke titik tertentu. Nah ini positif atau negatif ya. Ada orang yang secara sadar menentukan batasan itu agar sustainable misalnya. Bisnisnya jangan sampai merusak lingkungan. Dia tentukan batasan bisnisnya. Gitu. Ketika melewati titik tertentu, ini berbahaya bagi lingkungan, dia nggak mau membesarkan lagi. Ada yang secara sadar seperti itu. Ada juga yang tidak sadar. Nah ini yang agak dampaknya negatif ya. Seperti misalnya, ini kita ngobrolin konsep dan batasannya gitu ya. Misalnya kita ngomongin orang yang jualan cake. Orang yang jualan cake itu umumnya lokal levelnya. Kenapa? Karena cake, semakin empuk itu cake, semakin susah ditransportasikan untuk dijual di level nasional. Karena pengirimannya jadi sulit. Mengirimkan cake yang sangat empuk tuh. Saya punya teman yang seperti itu soalnya, pernah cerita sama saya. Lalu misalnya, jadi tadi jelas ya, cake mungkin semakin empuk, semakin lokal dia. Jualan rendang, bisa nasional nggak? Bisa. Karena rendang itu bukan cuma makanan orang Minang, tapi sudah menjadi makanan orang Indonesia. Orang secara umum, hampir semua daerah di Indonesia, terutama di perkotaan, sudah terbiasa untuk mengkonsumsi rendang. Sepedas apapun itu. Tapi, ketika mau dijadikan bisnis internasional, agak susah, karena penerimaan orang internasional terhadap rendang belum bagus. Gitu kan? Jadi itu kan batasnya udah beda antara cake sama rendang. Gitu. Kalau misalnya dalam fashion, jualan tas sama jualan baju, mana yang lebih mudah masuk ke level internasional? Kita bukan ngomongin size-nya, tapi kemudahannya. Tentu saja lebih mudah tas. Kenapa? Karena tas nggak ada size-nya. Sementara pakaian, baju maksud saya, celana gitu, even sepatu, ada size-nya. Dan standar size setiap daerah itu beda. Sehingga scalability-nya mesti dihitung juga berdasarkan tadi batasan-batasan yang kita tentukan atau batasan-batasan yang sebenarnya udah ada di marketnya sendiri. Penentuan target umur pengguna, gender, hal-hal seperti itu juga sangat mempengaruhi scalability gitu ya. Saya banyak menemukan, I think, ya, saya mungkin mengkategorikannya kesalahan tidak sengaja ya. Karena gini, saya banyak sekali ketemu sama Ivan, anak lulusan MBA. Anak lulusan MBA yang kemudian membuat konsep produk, lalu dia membuat konsep produk fashion, umur katanya target umur 15 sampai 20 gitu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maksudnya mungkin akan mentarget anak SMP dan anak SMA gitu kali ya. Iya, itu sudah cukup. Cukup sebagai penentuan target, tapi implikasi terhadap scalability-nya akan kuat tuh. Karena gini, kalau kita hanya mentarget pita umur yang terbatas tadi gitu ya, cuma 5-6 tahun, sementara di umur 5-6 tahun itu sifat konsumen yang tidak loyal pada brand, contoh di umur SMP sama SMA itu kan orang tidak loyal, itu akan mempersulit pertumbuhannya kalian sendiri, brand kalian sendiri. Ya, misalnya kamu targetkan umur anak SMP, anak SMA. Anak SMP, anak SMA ini kan kalau pakai baju dipengaruhi sama tren banget. Sama siapa yang pakai baju itu, temennya yang paling cool itu sangat mempengaruhi mereka pakai baju apa, gitu. Tapi once they graduated, masuk ke kuliah, apalagi mulai bekerja, mereka kemungkinan besar tidak akan mau pakai lagi baju yang dia pakai pada saat SMP. Bener nggak? Kamu masih pakai nggak? Baju-baju yang lucu-lucu untuk umur-umur itu. Kemungkinan kamu akan pindah ke brand yang lebih mature. Di umur mature, kan lebih panjang ya. Orang yang bekerja dari umur mulai 20-22 tahun, mungkin masih akan pakai brand yang sama sampai umur 45 tahun. Pitanya 20 tahun tuh. Sementara pita yang kamu gunakan tadi untuk SMP, SMA itu cuma 5-6 tahun. Itu. Sehingga kumulatif jumlah konsumennya pasti lebih kecil. Sehingga scalability-nya lebih kecil. Kalau kamu ingin besar, otomatis kalau pita umurnya kecil berarti kamu harus menginternasional gitu. Otomatis juga kalau secara nasional marketnya jadinya kecil, nasionalnya internasionalnya besar, melakukan loncatan dari nasional ke internasional ini membutuhkan kapital yang lebih gede. Gak bisa lebih organik kalau seperti bisnis-bisnis yang pita umurnya luas. Kenapa tidak misalnya membuat sebuah konsep target market yang lebih panjang, lebih luas pitanya seperti Nike misalnya. Kita bicara Nike, gue waktu SMP udah pakai Nike, sampai sekarang masih beli Nike gitu. Berarti gue sudah menjadi pengguna Nike 30 tahun. Wow. Berapa kali beli sepatu gue dari umur 15 sampai umur sekarang gitu. Itu membuat Nike itu menarik untuk dibesarkan. Kenapa? Tadi kok pita konsumennya itu sangat lebar. Konversi iklannya juga akan lebih bagus kalau ngiklan. Kenapa? Yang ditarget bisa lebih luas. Gitu. Kebayang ya? Jadi penggunaan pembatasan umur ini juga mesti dipertimbangkan baik-baik. Om, tapi kan umur 15 sama umur 30 sepatunya beda. Masa saya harus menarget seluas itu? Nggak masalah. Konsep brandnya untuk semua orang. Desainnya yang fokus kepada segmen-segmen umur yang lebih kecil. Beda nih antara konsep desain sama konsep brand. Jangan salah. Orang suka salah soalnya kalau gue ngobrol. Ternyata ada orang yang buat storytelling itu dia pikir storytelling itu adalah mengenai storytelling produk. Nggak. Storytelling dimulai dari storytelling brand dulu. Jangan ngomongin produk dulu. Sama soal target. Target konsumen kita. Target konsumen kita bisa target brand dan bisa target produk. That's a different thing. Completely different thing. Yang satu diturunkan dari yang atasnya. Hal lain yang ingin saya bicarakan dan sama pentingnya dengan konsep produknya sendiri, bayangan target marketnya sendiri adalah rantai supply-nya. Rantai supply-nya memungkinkan atau tidak produk ini untuk diproduksi secara massal, locally, nationally, atau internationally. Gitu ya. Sangat pengaruh. Kayak kemarin ada yang tanya sama saya mengenai bisnisnya dia yang bentuknya rajutan, rajutannya rajutan tangan. Dia bilang dia ingin iklannya di scale up. Gue pikir sih masalahnya bukan cuma di iklannya. Masalahnya adalah kalau iklannya ternyata konversinya bagus, emang rajutan tangan bisa di scale up secepat apa? Bener gak? Rajutan tangan loh. Jadi dipikirkan dari awal, cara memproduksinya ini sangat mempengaruhi scalability-nya. Dan kita punya kewajiban untuk memetakan sebenarnya sumber materialnya, aksesorisnya, tempat jahitnya, garmentnya gitu, logistiknya, payment sistemnya, itu akan seperti apa untuk 5 tahun ke depan. Sampai ke payment system, betul. Kan nggak mungkin kamu jualan dari sini ke Ukraina tanpa memikirkan payment system. Ada nggak payment systemnya? Ukraina bisa pakai PayPal nggak? Misalnya gitu. Di Indonesia, pakainya apa? Payment gateway-nya. Itu mesti dipikirin dari awal. Karena itu mempengaruhi scalability. Masuk ke setiap daerah, itu mempengaruhi hal-hal yang mesti dipertimbangkan sama kamu gitu kan. Keberadaan gudang di sana, keberadaan pengiriman ke sana, gitu kan. Itu akan pengaruh tuh terhadap size yang akan kamu capai. Om, ini apa enggak? Kesulitan ya Om, saya mikirnya kok jauh amat gitu ya. Nggak, bisa nggak sih saya pakai sumber daya lokal aja yang ada di kota saya gitu? Boleh aja sih. Tapi artinya kamu akan sama aja dengan pesaing kamu. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang mikirnya kayak yang nanya tadi itu. Gue pakai sumber daya yang ada di lokal aja. Yang gue taunya ini soalnya. Gitu kan? Bisa, tapi kamu tidak punya nilai lebih. Kalau kamu ingin scale up besar, pengetahuan kamu harus lebih banyak daripada kebanyakan orang. Lu nggak dengerin podcast gue karena lu pengen tahu lebih banyak. Betul kan? Karena ingin gede kan? Kalau di titik scalability, di masalah supply kamu nggak tertarik untuk mendalami, I'm sorry man, you're not going to be big. Your brand akan sebesar itu aja. Ingat, rezeki itu kayak tamu dadakan. Sebenarnya dia datang ke semua orang. Tapi dia mampir dan nginep sama orang-orang yang siap. Dia kayak tamu. Kalau kamu nggak siap tempat tidur sama kamar, dia nggak nginep gitu loh. Berarti, untuk orang yang mau menjemput rezeki, mesti nyiapin kamarnya, tempat tidurnya, makannya gitu kan. Nutrisi intinya, ilmu ke lu, pengetahuan lu, wawasan itu. Gitu. Karena gini juga, kalau tadi gue bicara agak spiritual, mari kita bicara secara horizontal aja nih, bicara tentang investor. Investor itu lebih tertarik pada pengusaha-pengusaha yang punya pemetaan bisnis dan rencana yang paling kuat, termasuk rencana supply chain-nya. Tahun ini gue supply dari sini, kalau membesar 5 kali lipat, gue bisa tambah di kota ini. Kalau membesar sekian kali lipat, kayaknya gue harus ke Vietnam. Misalnya seperti itu. Waduh, gak capek tuh ngurusin gitu? Capek. Tapi itu yang membedakan antara brand yang seukuran gitu-gitu aja mas brand yang terus tumbuh makin besar dengan cepat. Cepat tapi sehat ya. Gue gak suka juga sih tumbuh cepat gak sehat gitu. Kalau lu gak ngerti hal-hal seperti ini, belum ngerti seperti ini, berarti harus banyak baca, harus banyak nanya, harus banyak gaul, dan harus banyak dan berani merekrut orang-orang yang kemampuannya di atas lu. Karena hal-hal ini mungkin susah, susah bagi lu, tidak bagi orang yang ada di bidang ini. Ini jadi nyambung sama podcast gue di awal ya. Mengenai bertanya, mengenai merekrut orang gitu ya. Cari podcast-podcast di awal membahas tentang itu. Karena merekrut sendiri kan, ini banyak nih gue nerima pertanyaan ini. Dan somehow ini ditanya sama beberapa orang yang ukurannya udah lumayan gede. Udah bisnis 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan gue masih kaget juga sih ketika ada yang bertanya, Om, ngerekrut orang kan, orang-orang bagus ini kan mahal. Masa UKM kayak gue harus merekrut orang yang mahal? Makanya gue bilang, tingkatkan human skill lu. Kemampuan komunikasi lu. Kemampuan menyentuh hati orang. Nggak cuman bicara uang, tapi bicara kondisi kerja yang lebih baik, suasana kerja yang lebih baik, bos yang lebih baik. Lu mungkin lu adalah bos yang lebih baik gitu. Kalau kamu bisa mengkomunikasikan ini kepada orang sesuai dengan keinginan orang-orang, karena setiap orang keinginannya kan beda-beda. Kamu bisa komunikasikan sesuai keinginannya, caranya dia, apa yang dia pedulikan, dan apa yang kamu bisa tawarkan, bisa jadi deal itu bukan masalah tentang uang aja. Well, this is something very important juga, but this is for another time, I guess, another podcast. So, untuk bicara scalability, gue cukupkan dulu di sini. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, seperti biasa, langsung aja tembak di direct message-nya, DM-nya at Om Ben Ben. Gua tunggu di sana. Camkan ini, scalability ini juga akan berpengaruh soalnya terhadap mentor mana yang akan mau mengambil lo sebagai mentinya. Banyak mentor yang besar tidak mau mengambil menti yang cita-citanya kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.